Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Νίκος Βέτας, είναι διευθυντής του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλησπέρα. Μας ακούτε, φαντάζομαι.
Γεια σας. Τι κάνετε?
Καλό απόγευμα, κύριε Βέτα.
Να ξεκινήσω εγώ.
Τι κάνουμε, κύριε Βέτα, κλαίμε τη μοίρα μας εδώ πέρα. Εμείς οι οικονομικοί δημοσιογράφοι μαζί με τους επιχειρηματίες, μια και το ρωτάμε έτσι. Αποφασίσαμε και σήμερα να έχουμε λίγο πιο ελαφρύ στήλη στην εκπομπή για να χαλαρώσει λίγο και ο κόσμος, ίσως να χαλαρώσουμε
και. Και γιατί κλαίτε τη μοίρα σας?
Γιατί ξανάρχεται ο κορονοϊός. Βιομηχανική παραγωγή κάτω. Τουρισμός απουσιάζει. Πείτε μας κάτι καλό, κύριε Βέτα. Και εσείς, από ό,τι είδαμε, το Ινστιτούτο Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας έβγαλε χειρότερες προβλέψεις.
Υπάρχει κάτι για το οποίο, να πω και εγώ, υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο θα πρέπει να αισιοδοξούμε μετά από όλα αυτά, αβεβαιότητα, πανδημίας, ξέρω εγώ. Και ας βάλουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα, τα λεφτά του οποίου περιμένουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί η χώρα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν απορροφά τόσο εύκολα τα κοινοτικά κονδύλια.
Ναι, επειδή ξεκινήσατε τη συζήτησή μας λέγοντας κλαίμε τη μοίρα μας και μου...
Την οικονομική μας μοίρα.
Και σωστά ραδιάσατε μια σειρά από δυσκολίες που υπάρχουν. Μα γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οικονομικές αναλύσεις και γι' αυτό γίνεται η οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική είναι για να λύνει προβλήματα. Μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά και προβλήματα που ανακύπτουν. Αν όλα ήταν ένας παράδεισος, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε κανείς μας τις προσπάθειες, ούτε οι επιχειρήσεις να προσπαθούν, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Προβλήματα έχουμε.
Είναι λίγο ανατολική φιλοσοφία, έτσι, η ζωή, ένα μαρτύριο και ο αγώνας.
Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι έχει κάποιες πρακτικές συνέπειες αυτό.
Αστείο,
που λέω.
Προφανώς, κύριε,
το οποίο είναι ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι το εξωτερικό μας περιβάλλον θα είναι πάντα καλό. Σήμερα έχουμε τον κορονοϊό. Παλιότερα είχαμε κρίσεις χρηματιστηριακές, ακόμη πιο παλιότερα, έτσι, για να κάνουμε προϊστορία, υπήρχαν κρίσεις πετρελαϊκές, υπήρχαν κρίσεις υπερπληθωρισμού. Δεν είναι μια ευθύγραμμη κατάσταση η πρόοδος. Άρα πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις, είτε αυτό αφορά το ελληνικό δημόσιο, είτε αφορά τη χώρα, και μέσα σε νερά τα οποία δεν είναι απαραίτητα πάντα γαλήνια.
Τώρα, εσείς ανακοινώσατε προβλέψεις χθες, οι οποίες
σενάρια,
είναι... Σενάρια, ναι, εκτιμής. Οι οποίες είναι χειρότερες από τις προηγουμένες.
Ναι, βέβαια.
Πού οφείλεται αυτό, εξηγήστε το μας και την εικόνα ποια είναι.
Δεν είναι ιδιαίτερα χειρότερα. Πριν από τρεις μήνες, συγκρινόμαστε με αυτά τα οποία είχαμε εκτιμήσει πριν από τρεις μήνες. Πριν από τρεις μήνες υπήρχε ακόμη, το πρόβλημα ήταν σχετικά στην αρχή του. Μιλάω για το υγειονομικό πρόβλημα και την οικονομική ύφεση που προκαλεί. Και υπήρχε ενδεχομένως η αισιοδοξία ότι δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ όσο φαίνεται ότι διαρκεί. Αλλά σήμερα που μιλάμε φαίνεται, μπορεί να αλλάξει αυτό βέβαια αν ξαναμιλήσουμε σε ένα μήνα, αλλά σήμερα που μιλάμε φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό θα είναι μαζί μας για τους επόμενους αρκετούς μήνες και ότι θα φθίνει μόνο σιγά σιγά και ανάλογα και με τυχαίους παράγοντες, αλλά κυρίως με το πώς θα πάει η επιστήμη στην αντιμετώπιση. Άρα θα πρέπει να μάθουμε για τους επόμενους μήνες να ζούμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει αφενός ότι το ευρύτερο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας θα βρεθεί σε μια πολύ σημαντική ύφεση. Παγκοσμίως η εκτίμηση είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα βρεθεί κοντά σε 5% ύφεση. Στην Ευρώπη θα πλησιάσει το 10% ενδεχομένως, και μέσα σε όλα αυτά αυτό το εξωτερικό περιβάλλον που γίνεται δυσμενέστερο τραβάει προς τα κάτω και την ελληνική οικονομία, ειδικά όταν έχει μπροστά της δύο μήνες που θεωρητικά θα ήταν οι καλοί μήνες της ελληνικής οικονομίας, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο μισός Σεπτέμβριος, οι οποίοι στη συνέχεια θα έτρεφαν και έτσι, μέσα από την υπόλοιπη οικονομία και πολλά νοικοκυριά και για το φθινόπωρο. Αυτό δεν θα το δούμε σε μεγάλο βαθμό. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η ύφεση φέτος σε πραγματικούς όρους θα είναι γύρω στο 7,5%, ίσως 8%, ως ένα κεντρικό και σενάριο με λίγη αισιοδοξία. Μπορεί όμως αυτό να πάει και κάτω, και κοντά ή και κάτω από 10%, εάν πραγματικά έρθει ένα δεύτερο κύμα από το τέλος του καλοκαιριού. Με άλλα λόγια, τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
Ναι, και επίσης για την ανεργία έχετε κάνει μια εκτίμηση ότι θα φτάσει και θα εκτοξευτεί και αυτή ψηλότερα, έτσι.
Βέβαια. Εδώ βέβαια κανείς στην περιοχή του 20%.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, φανταζόμουν ότι θα πήγαινε περισσότερο, δηλαδή με σενάριο ύφεσης 7%-8%.
Έχετε δίκιο.
Θα περίμενε κανείς ότι η ενεργία θα ήταν ψηλότερα. Πώς βγαίνει αυτό το 20%?
Βεβαίως. Σε χώρες τις οποίες η οικονομική πολιτική αφήνει τις αγορές κατά κάποιο τρόπο να αυτορυθμιστούν, δηλαδή αφήνει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις απολύσεις που οι ίδιες επιθυμούν και στη συνέχεια λέει ότι αν μείνεις άνεργος θα σε καλύψω μέσω του Ταμείου Ανεργίας, που είναι σε ένα μεγάλο βαθμό το μοντέλο στον αγγλοσαξονικό κόσμο, σε μεγάλο κομμάτι της Σκανδιναβίας και ούτω καθεξής. Εκεί θα έβλεπες περισσότερους ανέργους, αλλά θα τους κάλυπτε το κράτος έμεσα μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς. Σε χώρες όπως η δικιά μας, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις, και οικονομικά κίνητρα και άλλα όμως, έτσι ώστε να κρατήσουν τους ανθρώπους ακόμη και με μειωμένες ώρες, ακόμη και με μειωμένο μισθό, χωρίς να τους απολύσουν. Νομίζω ότι είναι ορθότερη η δικιά μας προσέγγιση για τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αλλά εξηγεί σε ένα βαθμό γιατί με την τόσο βαθιά ύφεση δεν έχουμε τόσο μεγάλη εκτόξευση της ενεργίας όπως αυτή που περιγράφεται.
Κύριε Βέτα, να επανέλθω λίγο στο θέμα των εκτιμήσεων του ΙΟΒΕ. Αν θυμάμαι καλά, στο βασικό σενάριο σας, οι επενδύσεις υποχωρούν 25% και η ιδιωτική κατανάλωση κατά 7%, κάπου εκεί, την ίδια στιγμή που η δημόσια κατανάλωση αυξάνεται περίπου κατά τον ίδιο βαθμό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Μήπως στην πράξη φαίνεται πως η περίφημη αλλαγή του παραγωγικού προτύπου με μείωση της κατανάλωσης και αύξηση των εξαγών και των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας δεν είναι εφικτή?
Ειδικά σε αυτή την περίοδο τώρα.
Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ νόμιζα ότι θα με ρωτάγατε κάτι παράδοξο, αλλά το ανάποδο. Ότι ορίστε, να μειώνεται η κατανάλωση. Αλλά εμείς δεν θέλουμε, κανείς μας νομίζω εδώ στη συζήτηση που κάνουμε, δεν θέλει να μειώνεται η κατανάλωση ως απόλυτο μέγεθος.
Όχι, αυτό...
Ο σκοπός είναι να αυξάνεται η κατανάλωση διαχρονικά, να έχουν ευημερία τα νοικοκυριά.
Είπα σαν ποσοστό του ΑΕΠ.
Αλλά σαν ποσοστό του ΑΕΠ να γίνεται ακριβώς όπως σωστά το λέτε, διαχρονικά όλο και μικρότερη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς τις επενδύσεις και ειδικότερα τις τροφής εξαγωγές έχουμε θέμα.
Τώρα, επί τη ευκαιρία τώρα να πω, αν τελειώσα τη σκέψη σας, ολοκληρώστε.
Όχι, απλώς ότι εδώ είναι και η δυσκολία της εξίσωσης. Ότι στο περιβάλλον είχαμε πρόβλημα με τις επενδύσεις και πριν. Στο νέο περιβάλλον πολλές επενδύσεις θα είναι επιφυλακτικές. Είχαμε πρόβλημα με τις εξαγωγές πριν. Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για εξαγωγές τουλάχιστον υπηρεσιών τουρισμού και μετακινήσεων. Αλλά και γενικά η διεθνή ζήτηση πέφτει.
Μήπως λοιπόν το περίφημο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο όλοι επιθυμούμε να, προς το οποίο νομίζω όλοι επιθυμούν να πάμε, φαίνεται ότι στην πράξη δεν είναι εφικτό?
Η εναλλακτική σε αυτό που λέτε, αν δεν έχουμε επενδύσεις και δεν έχουμε εξαγωγές, είναι να έχουμε μία ακόμη μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης και της ευημερίας. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς, τι να κάναμε, να δανειστούμε ακόμη περισσότερο για να καταναλώσουμε?
Τώρα να βάλουμε ένα προβληματισμό στη συζήτηση. Εμείς είχαμε κάποιους στόχους στο παρελθόν. Λέγαμε, κοιτάξτε, έχουμε ένα μοντέλο οικονομικό το οποίο δεν δουλεύει καλά. Είμαστε πολύ εξαρτημένοι από την κατανάλωση. Δηλαδή, να το πούμε απλά, πουλάμε ο ένας τον άλλον υπηρεσίες, καφέδες, ξέρω εγώ, σουβλάκια. Το λέω έτσι τελείως σχηματικά, τελείως αντιεπιστημονικά, απλώς για να παρακολουθεί και ο κόσμος.
Χωρίς να χάσετε τη σκέψη σας, για να παρακολουθήσουν οι ακροατές μας. Όταν λέμε ότι οι εξαγωγές μας είναι μικρές και η κατανάλωση είναι μεγάλη, Η Ελλάδα εξάγει συνολικά ένα ποσοστό που είναι αυτή τη στιγμή λίγο πιο κάτω, είναι γύρω στο 35-36% του ΑΕΠ της, βάζοντας και τον τουρισμό και αγαθά και υπηρεσίες. Mm-hmm. Όταν οι μικρές άλλες οικονομίες της Ευρώπης, με τις οποίες είχαμε μπει μαζί κάποτε στην ΕΟ και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάγουν περίπου ένα 60-70% του ΑΕΠ τους, το οποίο τους επιτρέπει στη συνέχεια να έχουν και τις εισαγωγές που χρειάζονται.
Και την κατανάλωση και την ευημερία.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο το χάσμα.
Εντάξει, συμφωνούμε όλοι. Αυτό είναι το δόγμα. Και σε αυτό δεν υπάρχει και διαφωνία. Και στο πολιτικό φάσμα, αν το πάρουμε, οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν σε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή όμως η αντίληψη βασιζόταν σε ένα διεθνές μοντέλο διαφορετικό. Δηλαδή υπήρχε παγκοσμιοποίηση, υπήρχε συνεχής αύξηση του διεθνούς εμπορίου. Δηλαδή όλες οι χώρες όλο και περισσότερο αύξαναν τη σύνδεσή τους με το εξωτερικό, τόσο περισσότερες εξαγωγές και εισαγωγές. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου οι χώρες κλείνονται λίγο στον εαυτό τους. Αυτό γινόταν και προ-COVID και τώρα μετά το COVID ακόμα περισσότερο. Μήπως λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και με διαφορετικούς όρους, κύριε Βέντα, δηλαδή να δούμε πλέον έννοιες όπως ενίσχυση εσωτερικής παραγωγής, υποκατάσταση των εισαγωγών, δηλαδή να πάμε να φτιάξουμε εδώ προϊόντα τα οποία εισάγουμε και τα οποία ενδεχομένως να είναι και σχετικά απλούστερο να τα παράγουμε εδώ στην Ελλάδα.
Ωραία, να τα βάλουμε λίγο, πολύ καλά ερωτήματα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα και υποκατάσταση εισαγωγών, μια χαρά είναι και αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρξει μια στροφή της παραγωγής προς διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Άσχετα με το αν αυτό έχει να κάνει με την προς τα εδώ ή προς τα εκεί φορά. Τώρα, εμείς δεν έχουμε την εσωτερική κατανάλωση για να στηρίξουμε ούτε επιχειρήσεις επαρκούς κλίμακας, ούτε εξειδίκευση, ούτε καινοτομία. Και είπατε, ναι, αλλά η παγκοσμιοποίηση ενδεχομένως υπάρχει μια αντιστροφή ή πνέει τα λίσθια, λένε κάποιοι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι συμβαίνει αυτό. Ενδεχομένως να πήγαινα και στο άλλο άκρο. Εάν κάτι μάθαμε τους τελευταίους μήνες, είναι ότι όλοι μας πάνω σε αυτήν την υδρόγειο είμαστε τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, κάτι το οποίο ξεκίνησε στην Κίνα, μας επηρέασε όλους. Μεθαύριο κάτι που μπορεί να ξεκινήσει στη Βραζιλία ή στην Αμερική, μια χρηματοπιστωτική κρίση μας επηρεάζει όλους. Μόνο με περισσότερο και καλύτερο συντονισμό και διεθνείς πολιτικές μπορεί κανείς να λύσει αυτά τα προβλήματα. Αφήνω στην άκρη ακόμη και το τεράστιο θέμα της κλιματικής αλλαγής και τα περιβαλλοντικά. Δεν βλέπω δηλαδή ότι θα σπάσουμε. Θα μου πείτε ναι, αλλά η Αμερική και η Κίνα μπορεί να τα τσουγκρίσουν. Ακόμη και αν αυτό συμβεί, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερη διείσδυση τέτοιων, για παράδειγμα, κινέζικων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη, η οποία όμως Ευρώπη για μας είναι η πίσω μας αυλή. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο ενεργοί όσον αφορά την Ευρώπη. Άρα τουλάχιστον ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανενός είδους ένδειξη ότι θα υπάρξει αντιστροφή της πορείας ενοποίησης.
Μάλιστα. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή είναι η εσωτερική μας αγορά, άρα εκεί πέρα ας πούμε πρέπει να παίξουμε την μπάλα μας, για να το πω με ποδοσφαιρικούς.
Μα κοιτάξτε, αυτή είναι η οπτική, αυτή είναι η οπτική μιας χώρας με το μέγεθος της Γερμανίας, ότι τους ενδιαφέρει η αγορά της Ευρώπης. Δεν θα ενδιαφέρει εμάς.
Κύριε Βλέτα, να κάνω μια ερώτηση και εγώ τώρα για το θέμα λίγο της ανάπτυξης και της πιστωτικής επέκτασης. Μπορεί να προκύψουν ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο επιβαρύνεται με πολλά κόκκινα δάνεια και στο οποίο η πιστωτική επέκταση δεν είναι ικανοποιητική?
Η γρήγορη απάντηση είναι όχι. Και γι' αυτό το λόγο οι δράσεις που αφορούν στη μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία είχαν μπει σε μια σειρά μέχρι τον Φεβρουάριο, αλλά η νέα κρίση και η νέα ύφεση θα δημιουργήσει κάποιες νέες γενιές κόκκινων δανείων, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ή και με τον παράλληλο ή και με συνδυασμούς.
Ναι, τώρα που λέτε όμως ο ένας ή ο άλλος τρόπος, βάζετε σε μια συζήτηση. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Θα σας κρατήσουμε στη γραμμή, μην κλείσετε. Θα διακόψουμε για τίτλους ειδήσεων.
Δυστυχώς δεν έχω πάρα πολύ χρόνο.
Μια ερώτηση τότε πολύ σύντομα, όσο μπορούμε. Ο ένας ή ο άλλος τρόπος, ο τρόπος στον οποίο πιέζουν οι δανειστές είναι βάλτε πληστηριασμούς, φουλ, να φύγουν τα κίνητα, να φύγουν οι επιχειρήσεις, να εξηγιανθεί η αγορά. Ενώ από την άλλη πλευρά αυτό θα δημιουργήσει και ένα κοινωνικό πρόβλημα και μια πίεση στην ίδια την αγορά. Έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι σίγουρος. Πρώτα απ' όλα μιλάμε περισσότερο για καθάριση του ισολογισμού των τραπεζών. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα πέσει νέο χρήμα στην αγορά, τελεία, στο βαθμό που απαιτείται. Άρα το αντίθετο συμβαίνει. Όσο διατηρείται μια παλιά κατάσταση και το παλαιό κεφάλαιο δεν μπορεί να μετεξελιχθεί, εκεί δεν υπάρχει χρηματοδότηση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αφήστε που όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η αναδιάρθρωση, η οποία μπορεί να φέρει και αλλαγή προς ανατολισμού τους, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς από μόνο του είναι θεμητό.
Δυστυχώς, κύριε Βέντα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα πολύ η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Καθαρού Λογαριασμού. Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πράγματι καλή κουβέντα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.